ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
E um casal de camelos e um casal de vacuns. Dize, qual deles ele proibiu? Os dois machos ou as duas fêmeas? Ou o que contém as matrizes das duas fêmeas? Ou fostes testemunhas quando Alá vô-lo recomendou? Então quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá para descaminhar sem ciência os humanos? Por certo, Alá não guia o povo injusto.